Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Σήμερα, λίγο μετά τις 11, έχουμε εκλογή Προεδρίου στη Βουλή της Μιας Ημέρας, όπως έχει χαρακτηριστεί, και το απόγευμα θα έρθει το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυσή της και τις εκλογές. Έχει κλειδώσει 25 Ιουνίου και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία αρχίζει από αύριο. Να πούμε ότι δεν έχει περιορισμούς για τους υποψήφιους βουλευτές αυτή τη φορά, καθώς δεν υπάρχει σταυρός προτίμησης, αλλά θα εκλεγούν με λίστα, λίστα την οποία θα κάνουν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους κυρίως την σταυροδοσία της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης, της εκλογικής αναμέτρησης της 21ης Μαΐου. Τώρα, εκλογές είχαμε στη γειτονική Τουρκία και οι εκλογές αυτές έφεραν τον Ερντογάν για άλλη μια φορά, είναι η τρίτη θητεία στην Προεδρία. Επιστρέφει ο Σουλτάνος, πανίσχυρος, και η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει και επικίνδυνος, και μπορεί να έχει δίκιο, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πάντως το γεγονός ότι έχει μπροστά του πολύ σημαντικές προκλήσεις στο εσωτερικό μέτωπο της οικονομίας μπορεί να τον καταστήσει επικίνδυνο. Η Τουρκία συνηθίζει να εξάγει τις εσωτερικές κρίσεις, δημιουργώντας προβλήματα με τους γείτονές της. Είναι κάτι που το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί αυτή τη φορά. Ας ελπίσουμε, ακριβώς επειδή ο Γιαλατζή Σουλτάνος, που θα βρεθεί μπροστά στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης αλλά και μπροστά στην ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό, επειδή λοιπόν θα χρειαστεί την οικονομική στήριξη της Δύσης, ας ελπίσουμε να είναι πιο διαλλακτικός και να κατεβάσει τους πολύ επιθετικούς τόνους του προηγούμενου διαστήματος που οικοδομήθηκαν γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, με διεκδικήσεις που απειλούν ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ιδιαίτερα τα χρήματα που θα χρειαστεί για την ανοικοδόμηση των πόλεων που ισοπεδώθηκαν στους τελευταίους μεγάλους σεισμούς είναι πολλά, και εκεί φαίνεται ότι θα βάλει πλάτη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ελπίσουμε αυτό να κρατήσει τον Ερντογάν σε χαμηλούς τόνους και ευπρεπή απέναντι στην Ελλάδα, που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις και αν φανεί επιθετικός να μπλοκάρει τις σχετικές διαδικασίες. 10 Ιουλίου, διαβάζω, 10 Ιουλίου θα υπάρξει συνάντηση του Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που θα εκλεγεί στις 25 Ιουνίου. Τώρα η φιλοδοξία του είναι σαφής, είναι προφανής, εξαρτάται η επίτευξη των στόχων του, εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το αν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει την πολύ σοβαρή οικονομική κρίση που σοβεί στη Τουρκία. Θα ήθελε να ξεπεράσει τον Κεμάλ. Θα ήθελε η δική του φωτογραφία να βρίσκεται παντού και όχι του Κεμάλ. Ήδη τα τελευταία 2-3 χρόνια πολλά από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Ερντογάν, του συστήματος Ερντογάν, έχουν στραφεί κατά του ιστορικού παρελθόντος του Κεμάλ Ατατούρκ με δηλώσεις, αναλύσεις, τον έχουν στοχεύσει δηλαδή επιχειρώντας να τον κοντίνουν στη συνείδηση του τουρκικού λαού για να αναδειχθεί ο δικός τους αρχηγός σε κορυφαίο ιστορικό πρόσωπο της τουρκικής πολιτικής σκηνής. Τώρα για το πόσο ισχυρός είναι πλέον δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Το πόσο ισχυρός είναι φάνηκε στις 14 Μαΐου από τη Βουλή που προέκυψε, την οποία ελέγχει απόλυτα. Μαύρη ημέρα για τον Ελληνισμό σήμερα, καθώς είναι η μαύρη επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης και οι πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία λένε ότι ο Ερντογάν θα πάει σήμερα για προσευχή στην Αγία Σοφιά. Τώρα στα κάθε μας, κατ' ουσίαν η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει, τυπικά εκκινεί από αύριο, αλλά είναι προφανές ότι ενώ στη Νέα Δημοκρατία τρέχουν ήδη με μεγάλη ταχύτητα προς την κάλπη της 25ης Ιουνίου, με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να έχει δώσει ήδη τρεις μεγάλες συνεντεύξεις, στην άλλη πλευρά, στον ΣΥΡΙΖΑ, ασχολούνται ακόμη με το ποιος θα είναι ο επικοινωνιολόγος που θα συμβουλεύει το κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Ο κύριος Μαραντζίδης φαίνεται ότι προκρίνεται, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τον θυμάστε από τις δημοσκοπήσεις που έκανε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και για τις οποίες τον είχε λούσει ο ΣΥΡΙΖΑ με κοσμητικά επίθετα, που καλό είναι να μην αναφερθούν και εξάψουμε πάλι τα πάθη. Ο οποίος κύριος Μαρατζίδης μάλιστα την επομένη της εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ της 21ης Μαΐου δημοσίευσε άρθρο με το οποίο ζητούσε την αντικατάσταση Τσίπρα. Τώρα θα τον συμβουλεύει επικοινωνιακά. Ενώ η καινούργια εκλογική επιτροπή που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πολλά νέα στελέχη μέσα, θα συνομιλήσουμε στην πορεία της εκπομπής για παράδειγμα με τον άρτη εκλεγέντα συνάδελφο δημοσιογράφο τον κύριο Καραμέρο που είναι μέλος της νέας εκλογικής επιτροπής, είναι μέλος της νέας εκλογικής επιτροπής η Ράνια Θρασκιά για παράδειγμα, δεν υπάρχει όμως κανένας από την ομπρέλα. Εξού και τα νέα σήμερα γράφουν, ο Τσίπρας έκλεισε και την ομπρέλα. Δεν συμπεριέλαβε ούτε ένα στέλεχος των 53 στη λίστα με τη νέα ομάδα κρούσης του κόμματος. Ανάλογη γκρίνια έχει σηκώσει ο αποκλεισμός του Χάρη Καστανίδη, που ήταν και υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, θυμίζω, του πρώην υπουργού, που είναι ένα ιστορικό, ένα εμβληματικό στέλεχος του κινήματος, ο αποκλεισμός του από τη Βουλή, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να κρατήσει την έδρα της Θεσσαλονίκης. Η φωνή του Χάρη Καστανίδη είναι μια φωνή ψύχρεμη, συγκροτημένη, σοβαρή, και η παρουσία του στη Βουλή ήταν πάντοτε εξαιρετικά χρήσιμη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να επανέλθει στο Κοινοβούλιο στις εκλογές της 21ης Ιουνίου. Άλλωστε εξελέγει πρώτος στην Θεσσαλονίκη, το κόμμα στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Το κόμμα εκλέγει μόνο έναν βουλευτή και καλό θα ήταν να έχει βουλευτή. Γιατί ο πρόεδρος του κόμματος έχει ουσιαστικά μπροστά του τον πανελλήνιο χάρτη και όχι μια εκλογική περιφέρεια. Θα μπορούσε λοιπόν να κρατήσει την έδρα κάπου όπου το κόμμα του εκλέγει και άλλον βουλευτή. Κάπου όπου δεν θα είναι απαραίτητος για την προώθηση και επίλυση των τοπικών προβλημάτων, καθώς θα υπάρχει και δεύτερος βουλευτής από την ίδια εκλογική περιφέρεια. Ξαναλέω, επειδή άκουσα και κάτι περί ηλικιακών κριτηρίων στην προηγούμενη εκπομπή εδώ από τα παιδιά, ότι πρώτον το ποιους εκλέγει βουλευτές το αποφασίζει ο ελληνικός λαός και η ηλικία δεν είναι κριτήριο. Κριτήριο είναι η χρησιμότητα. Είναι το να διαθέτουν την κρίση, το μυαλό, τις ικανότητες για να βοηθήσουν την πατρίδα να πάει μπροστά. Και έχουμε δει στη χώρα αυτή, για παράδειγμα, να εκλέγεται πρωθυπουργός σε ηλικία 80 ετών ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο αείμνηστος, στη δεκαετία του 60. Η ηλικία είναι δευτερεύων παράγων, ειδικά όταν μιλούμε για κάποιους ανθρώπους που έχουν ξεχωριστή γνώση, ξεχωριστή σκέψη και μπορούν να βοηθήσουν την πατρίδα να προχωρήσει. Και ο συγκεκριμένος, ο Χάρης Καστανίδης, ο πρώην υπουργός, είναι ένα από αυτά τα κοινοβουλευτικά στελέχη που με εμπειρία, με γνώση και με τόλμη εξέφραζε πάντοτε τις απόψεις του και πιστεύω ότι η φωνή του ήταν πολύ χρήσιμη στο κοινοβούλιο. Και λέω ότι ελπίζω ότι θα είναι στη Βουλή μετά την 25η Ιουνίου, γιατί ακούω και από το ΠΑΣΟΚ να διαρρέει ότι δεν είναι απαραίτητο να κρατήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης την ίδια έδρα μετά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. You seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my love, I wanna say I miss the grin in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. But oh my love, oh, oh, oh my love, oh, oh, oh. Wish I could see something I... 25 Ιουνίου, Κωνσταντίνε. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί με το σύστημα της τράπεζας των θεμάτων στα σχολεία? Έρχονται πολλά μηνύματα ότι υπήρξε πρόβλημα με το σύστημα και μιλάμε για τα παιδιά που μόλις έχουν ψηφίσει για πρώτη φορά. Κάνω μια υπενθύμηση. υπενθυμίζω ότι είναι τα παιδιά που ψήφισαν για πρώτη φορά. Ελπίζω το Υπουργείο Παιδείας να αντιδράσει γρήγορα και να λύσει τα προβλήματα. Κι εγώ, Μάνο, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ανανέωση, αλλά ξέρεις, σημασία έχει ποιος μπαίνει στη Βουλή και ποιος βγαίνει. Γιατί δυστυχώς έχω δει τα τελευταία χρόνια και ορισμένες ανανεώσεις να μην πηγαίνουν καλά. Έχω δει δηλαδή, και το είδαμε όλοι μας, να μπαίνουν στη Βουλή κάποιοι οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτα. Έμειναν αμίλητοι για μια τετραετία ή όποτε άνοιγαν το στόμα τους λέγαμε κλείστο καλύτερα. Οπότε σημασία έχει και ποιοι είναι στη Βουλή, τι εμπειρία διαθέτουν, αν έχουν τη γνώση, την επάρκεια και μπορούν να βοηθήσουν την πατρίδα. Δεν είναι πασαρέλα η Βουλή. Στη Βουλή χρειάζεται να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτός που θα μπει. Καλημέρα και στο Γιάννη που με ρωτά πώς σχολιάζω το γεγονός ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα ελέγχουν και θα δίνουν άδεια πλέον για το ποιοι θα βγαίνουν στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Το κάνουν και άλλα κόμματα αυτό, Γιάννη. Το κάνει για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπάρχει κεντρικός έλεγχος στο ποιοι μιλάνε. Θα έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Λίγο μετά τις 10.30 θα έχουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, τον γνωστό συγγραφέα και αναλυτή, για να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα των τουρκικών εκλογών και για αυτά που έρχονται στη γειτονική χώρα. Λίγο μετά τις 11.10 θα συνομιλήσουμε με τον πολύ γνωστό διεθνολόγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για το ίδιο θέμα, αλλά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ μετά τις 11.30 ο βουλευτής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, θα είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, ώστε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να κουβεντιάσουμε μαζί του για τα μεγάλα θέματα της πολιτικής ατζέντας του ΣΥΡΙΖΑ.